qalampirdan gapiramiz. Bugun 17-mart kuni Yashnobod va Sergeli tumanlarining ayrim manzilgohlarida vaqtincha gaz ta'minoti to'xtatildi. Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali matbuot xizmati bu haqda xabar bermoqda.
Assalomu alaykum. Bugun 17-mart kuni poytaxtning Yashnobod tumani soat 10:18 ga qadar tabiiy 3-chi va 4-chi tor ko'chasidagi jami 40 ta yerli aholi xonadonlari hamda Sergeli tumanida soat 10:16 ga qadar Daryoboyi mahallasidagi 10 ta ko'p qavatli ularning 532 ta hamda 596 ta yerli aholi xonadonlari, shuningdek 115 ta ulgurji iste'molchilari tabiiy gaz ta'minotidan vaqtincha to'xtatiladi. Ta'mirlash ishlari tugatilgandan so'ng tabiiy gaz ta'minoti qayta tiklanadi. Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali ta'mirlash ishlari tufayli yetkazilayotgan noqulayliklar uchun aholimiz va gaz iste'molchilaridan uzr so'raydi.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.